mitäs sinne ympäri salia, mitä sinne kuuluu? On kohtuullisen hymyileviä ihmisiä, tämä on hyvä merkki. Sä aina välillä ajattelet, että onko mä tänne susien syötäväksi tänne laulaa. Kuka koskaan ajattelee, tulee jonnekin yleisön eteen sitä ajattelee, että nyt sudet syö mut tähän paikkaan. Sen mä huomasin jo kauan aikaa sitten, että seurakunta on siitä hyvä paikka, että vaikka mä täällä ihan mykkänä seisoisin hämmästyksestä näin, niin kaikki joka tapauksessa rakastaa mua. Koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu, ja se ilmenee seurakunnassa. Eilen illalla meillä oli ydinkurssilla ilta, jossa me tehtiin armolahjatesti, ja se oli tosi mielenkiintoista nähdä. Siinä useampikin ihminen, jonka kanssa juttelin sitten tämän armolahjatestin jälkeen, niin kertoi mulle joitakin asioita, jotka ihan suoraan sanoen mut pikkasen yllätti, että vau, tollasta on idullaan tämänkin ihmisen elämässä, kuinka Jumala ehkä käyttää ja antaa sydämelle näkyä ja kutsua ja kykyä. Ja Jumala on laittanut jokaiseen seurakunnan jäseneen, hänen ruumiinsa jäseneen, vaan valtavia mahdollisuuksia ja näköaloja, miten Jumala haluaa palvella hänen rakkaudellaan ja totuudellaan, armollaan, niin monilla eri tavoin, vaan meidän kaikkien kautta, ja se on valtava etuoikeus. Tänä iltana me ollaan tosiaan täällä nyt sitten Jeesuksen elämän tässä seuraavassa vaiheessa, ja pastori Risto antoi mulle tehtäväksi tehdä tällaisen pienen yhteenvedon Jeesuksen elämästä, ja nyt Villellä on tuollaisia papereita tässä, jossa on nämä samat slaidit. Jos saisi vaikka tämän ensimmäisen slaidin sieltä myös näkymään. Ja Jeesuksen elämän päävaiheessa. Tämä nyt on valitettavasti vain suomen kielellä, mutta mä ajattelin sen silleen, että vaikka mä näytän näitä nyt täällä screeneillä, niin olisi varmaan ehkä kiva joillekin teistä, että teillä on myös tällainen pieni muistiinpano tästä asiasta. Jeesuksen elämän päävaiheessa. Ja sitten puhutaan Raamatun kohdista sitten tämän jälkeen, mutta katsotaan aluksi tällainen pieni yhteenveto. Saadaan kaikki vähän sellainen kokonaisnäkymä asioista, mutta rukoillaanpa ensin. Isä, pyydetään, että siis siunaisit ja johtaisit nyt tätä meidän Raamatun opiskelua ja siunaat tämän saaran. Aamen. Hyvä, Jeesuksen elämän päävaiheet. Ja nyt teillä on tässä muutama sivu ja katsotaanpa aluksi ihan yleiskatsaus tästä, että minkälaisia vaiheita me voitaisiin jaotella Jeesuksen elämässä. Sitten katsotaan tämä vielä uudestaan pikkasen tarkemmin, mutta meillä on nämä kaikki varhaisvaiheet, jotka lähtee siellä evankeliumikirjojen alusta. Ehkä mä voisin vähän selittää tätä näin, mitä te näette, että mä oon laittanut nämä 4 evankeliumia sinne, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, ja sitten nämä numerot, jotka siellä seuraa niiden perässä, niin näissä luvuissa tapahtuu näitä asioita, jotka ovat sitten vähän alempana mainittuna. Ja sitten siellä kaikkein alimpana löytyy aina, että mikä pääsiäinen on menossa. Meillä on 4 pääsiäistä tämän mallin mukaan Jeesuksen palvelustyön aikana, ja sitten siellä on myös pääpiirteittäin niitä osia sitä luvattua maata, missä Jeesus on kulloinkin enimmäkseen olemassa. Ja sitten on eri tapahtumia ja opetuksia ja muita mainittuna siinä. Mutta on ensinnäkin nämä varhaisvaiheet, Jeesuksen tulo maailmaan kokonaisuudessaan. Sitten on sellainen vaihe Jeesuksen kasteen ja kiusauksen jälkeen, jossa on voidaan kutsua todentamiseksi. Todennetaan se, että hän todellakin on Messias. Me nähdään se erityisesti Johanneksen evankeliumin alusta, kuinka Jeesus hyväksytään monissa paikoissa ja alkaa sellainen innostus siitä, kuka hän on. Mennäänpä seuraavaan slaidiin. Ai niin, mä näytän näitä. Itse täytyy painaa nappulaa. Tää tuli hankalaksi. Ja siihen todentamiseen liittyy tosiaan kaksi vaihetta. Aluksi häntä hyväksytään vähän kaikkialla. Sitten hän alkaa osoittaa auktoriteettiansa, on saarnausta, parantamista, kaikkea sellaista. Sitten näette siellä alapuolella näitä valkoisia suorakulmioita, niin tämä osoittaa sitä, että miten juutalaisten johtajat sitten menevät eräänlaisen protokollan mukaan, että yhdessä vaiheessa vaan hiljaa tarkkailevat, että olisikohan tämä nyt mahdollinen Messias ehdokas. Sitten alkaa sellainen kuulusteluvaihe, jossa he alkavat kysellä ja tiedustella vähän tarkemmin. Aluksi he ovat ihan hiljaa tarkkailevat, sitten alkavat tiedustelemaan. Ja sitten me nähdään, kuinka tämä johtaa hyvin varhaisessa vaiheessa jo toisen pääsiäisen jälkeen, kun tulee tällaisia konflikteja, se johtaa tällaiseen kiistaan, jossa tulee kiistanalaiseksi, että voiko nyt Jeesus olla se Messias, kun hän ei ihan samalla lailla näitä asioita käsittele ja usko, niin kuin fariseukset ja monet juutalaiset johtajat ymmärsivät näitä asioita, joten siinä vaiheessa me tullaan juuri tähän asian, josta me puhuttiin vähän aikaa sitten, oli tämä kansakunnan anteeksi antamaton synti ja tulee tällainen kiista ja hänet hyljetään johtajan taholta messiaana. Ja siihen liittyy myös sitten nämä kaikki opetukset liittyen, että minkälainen tämä Jumalan valtakunta tulee tässä jatkossa olemaan. Ja siinä vaiheessa myös sitten Johannes Kastaja menettää henkensä sitten tämän vaiheen jälkeen. Ja sitten alkaa varsinaisesti se opetuslasten koulutus. Ja siinä vaiheessa tullaan jo kolmanteen pääsiäiseen. Ja opetuslapsia opetetaan paljon asioista. Jeesus ei niinkään kovasti enää tässä vaiheessa opeta kansanjoukkoja, vaan hän opettaa ennen kaikkea opetuslapsia. Ja sitten on matkoja niille hellenistisille alueille. Siellä löytyy Pietarin tunnus, että sinä olet Kristus, elämän Jumalan poika. On kirkastusvuori, juuri näitä asioita, joista me ollaan viime aikoina puhuttu. On tätä opetuslasten valmistamista tätä tulevaa vaihetta varten, koska valtakunta ei nytten tulekaan sellaisena kuin vielä, kuin se oli vanhassa testamentissa luvattu. Ja sitten tulee tällainen vaihe, tämä viides vaihe, vastustus, jossa meillä tulee yhä lisääntyvää konfliktia ja me ollaan juuri siinä tänä iltana menossa. On paljon opetusta, jonka Jeesus antaa. On monia sanaharkkoja ja monia väittelyitä. Ja me todella tänään katsotaan Johanneksen evankeliumin 7. lukua siitä. Ja ollaan Juudeassa jälleen. Jos huomasitte tässä aikaisemmin, niin Jeesus on aika paljon Galileassa, kuten huomasitte täällä toisella sivulla. Pääasiassa on Galileassa ja vielä pitkään pääasiassa siellä seudulla tai pohjoisempana, mutta nyt hän tulee Juudeaan ja on paljon, paljon vastustusta häntä vastaan. Ja on näitä kaikkia lausumia siitä, kuinka hänet halutaan tappaa jo ja niin edelleen. On paljon hyvin suoria opetuksia hän puhuu. Jeesus puhuu fariseusten ja muiden juutalaisten johtajien ulkokultaisuudesta, ahneudesta ja niin edelleen. Ja sitten alkaa sellainen vaihe, ikään kuin sellainen valmistelujen vaihe, jossa Jeesus vetäytyy jälleen Juudeasta pois. Hän edelleen opettaa opetuslapsiaan erilaisista asioista ja valmistaudutaan ikään kuin siihen, että hän on tulossa nyt ihan lähiaikoina. Nyt puhutaan ihan parin kuukauden sisällä, viikkojen sisällä ollaan tulossa Jerusalemiin näihin lopputapahtumiin. On tämä ensimmäinen Joonan merkki, jossa Lasarus herätetään kuolleista. Ja Jeesus opettaa sillä Betaniassa. Ja sitten tullaan tähän varsinaiseen tuloon Jerusalemiin, palmusunnuntain tapahtumiin. Ja siellä sitten Jeesus osoittaa jälleen auktoriteettinsa, hän puhdistaa temppelin. Häntä koetellaan, kaikki mahdolliset ryhmät tulevat hänen kanssaan vielä keskustelemaan ja väittelemään ja Jeesus haastaa heitä hyvin voimakkaasti ja julistaa tuomiota tälle sukupolvelle. Ja sitten me tullaan varsinaiseen pääsiäisviikkoon, jossa sitten on sen viikon aluksi Jeesus antaa näitä suuria profetioita lopun ajoista, valtakunnan tulosta, siitä mitä tälle kansalle tapahtuu. On tämä kavaltaminen ja salaliitto, se on siellä kehkeytymässä. Jeesus voidellaan, on siellä yläsalissa, on se seederateria, se pääsiäisateria, ja Jeesus asettaa ehtoollisen, että tätä tehtäisiin hänen muistokseen. On nämä Johanneksen evankeliumin luvut, jossa on paljon näitä lupauksia ja kehotuksia, ylimääräispapillinen rukous, ja sitten päätytään Getsemaneen. Sen jälkeen on tämä piinan aika, jossa hänet vangitaan, on oikeudenkäynti ja kuulusteluja sekä hengellisten auktoriteettien ja maallisten auktoriteettien taholta, ja sitten matkataan Golgatalle, on ristiinnaulitseminen ja hautaus. Ja sitten viimeisenä vaiheena on voitto. Tullaan ylösnousemus aamuun, ja Jeesus ilmestyy monella tapaa 40 päivän aikana, ja Jeesus astuu taivaisiin. Se on varsinaisesti tämä uusi pääsiäinen, jossa on todellakin voitto saatu Jeesuksen täytetyn työn kautta. Jeesus oleskelee osan aikaa Galileassa, käy etsimässä sieltä näitä opetuslapsia, joita on mennyt kalaan, ja sitten on Jerusalemin alueella, josta hän nousee ylös taivaisiin. Eli nyt mä en taida käydä tätä kumminkaan toista kertaa lävitse, mutta saadaanko me vähän tällaista yleiskatsausta, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut Jeesuksen elämässä? Auttaako tätä ketään hahmottamaan tätä? Okei. Eli jos sä oot tällainen suunnitelmallinen seurakuntalainen näin, niin pistetään sinne kassiin ja tuo mukana seuraavina muutamana keskiviikkoiltana vielä, niin tämä auttaa hahmottamaan näitä tapahtumia, missä ollaan menossa. Me käydään aika nopeassa tahdissa muutamia aiheita vaan täältä lävitse, jotta me sitten päädytään tuonne pääsiäisen tienoille vajaan 2 kuukauden päästä. Mitäs nyt onkaan? Tänään on 26. päivä ja pääsiäinen 12. päivä 4. Eli aikamoista tahtia tässä varmaan mennään. Eli jos me mennään sieltä ihan alusta, niin kyllä me ollaan aika hyvin tässä edetty. Ollaan käyty ne varhaisvaiheet ja just tämä Jeesuksen Messiaan todentaminen, kaikki nämä jutut, ja sitten päästetään kiistaan ja koulutukseen, ja nyt me ollaan tässä vastustuksen aikana, ja tämä on aika repivää monella tavalla, mitä tässä nyt tapahtuu, kun katsotaan yhdessä Johanneksen evankeliumin 7. lukuun. Varmaan voidaan ottaa tämä slaidi pois. Jos joku haluaa vielä tämän pienen monisteen, joka on tämä yleiskuva näistä, niin niitä löytyy vielä Villeltä. Eli Ville on tämä komea herrasmies tuolla, jolla nämä paperit. Okei. Nyt se oli tämä meidän yleiskatsauksemme. Eli jos te nyt oikein muistatte, tai jos mä oikein muistan, te varmasti muistatte, niin me olemme siis ohitettu jo se 3. pääsiäinen, ja nyt ollaan tulossa Lehtimaajan juhlille. Tehdäänpä silleen, että jos voisit ottaa oman raamattusi ja lukea lävitse Johanneksen evankeliumin 7. luku. Käytetään siihen ihan muutama minuutti aikaa, ja päästään sisälle siihen, mistä me nyt tänään puhutaan. Jos sulla ei ole raamattua, niin en voi auttaa. Meillä saattaa olla sivupöydällä joku ylimääräinen raamattu, mutta eli luetaan 7. luku. Ehkä nyt varmaan suurin osa meistä on päässyt ainakin lähelle sitä luvun loppua, niin ehkä tämä voitaisiin nyt mennä eteenpäin. Me löydetään sitä Johanneksen 7. luvun 1. jakeesta tämä asia, kuinka Jeesus oleskeli pitkän aikaa Galileassa. Joten tämä itse asiassa jakeen 1 ja jakeen 2 välissä on aika pitkä ajanjakso, jos te katsotte sitä, onko se nyt 4. siis toisen sivun loppupuolella siellä puhutaan Johanneksen evankeliumista paikoista, niin se mitä on tapahtunut siellä, siellä aikaisemmin, niin siitä on aika pitkä matka itse asiassa ajallisesti tähän lehtimajan juhlaan sitten. Me puhutaan keväästä, mennään sinne syksyyn. Eli tässä on pitkä Galileassa olo aika välissä. Mutta todellakin Jeesus kohtaa veljensä. Ja tämä on mielenkiintoinen paikka siinä, koska hänen veljään ei paljon, veljistään paljon muuten puhuta. Ja yksi näistä veljistä on apostoli Jaakob, joka ei ole se sama Jaakob, joka on yksi näistä 12 opetuslapsesta, vaan Jeesuksen veli Jaakob, joka sitten myöhemmin hänestä tulee Jerusalemin seurakunnan johtaja ja kirjoittaa Jaakobin kirjeen, mikäli me oikein se ymmärretään. Mutta tulee lehtimajan juhla, joka on yksi niistä kolmesta suuresta juhlasta, jota Jerusalemissa vuosittain järjestettiin. Ja sinne tosiaan tuli paljon ihmisiä ympäri maailmaa niitä juhlia varten, ennen kaikkea sieltä Israelin alueelta. Kukas muistaa, mihinkä se lehtimajajuhla oikein mahtaisi liittyä? Tuliko sieltä mikään villejä arvauksia? Kaikki nyt visusti laittaa kädet puuskaan. Minä en kyllä vastaa. Onks kenelläkään arvausta? Lehtimaja. Missä tehtiin lehtimajoja? Ei tuu mieleen. No. Joo. Joo, tässä se on yksi olennainen teema just niin kuin lehtimaja juhlassa, koska kysymys on tosiaan siitä, että muistellaan sitä erämaanvaellusta ja sitten on toisena tärkeänä teemana siellä vesi ja valo ja samalla lailla, kuinka Jumala antoi yliluonnollisesti vettä juotavaksi siellä erämaassa ja hänen valo seurasi Israelia sille, joten erämaan vaellus on tärkeä kiinnekohta siinä ja sitten siinä on muitakin asioita, mutta hyvin, hyvin ajateltu. Eli tässä luvuissa 7 ja 8 meillä tulee kaksi oleellista teemaa, vesi ja valo. Ja lehtimajan juhlilla näitä kahta asiaa ihan erityisesti painotetaan erilaisten rituaalien kautta. Mutta sitten toisaalta se, mitä tapahtuu Jeesuksen ympärillä, on juuri, että on sellainen jatkuva epävarmuus siitä, lisääntyvä epävarmuus, kuka Jeesus oikeasti on. Tämä sapattikiista, että mitä sapattina voi tehdä, se tulee jälleen takaisin näissä luvuissa 7 ja 8. Puhutaan pyhästä hengestä, valtakunnan tulosta, Abrahamin lapsuudesta. Lapseudesta puhutaan Jumalasta ja paholaisesta, on paljon vastustusta. Ja kun mä itse luen tätä lukua 7, niin on sellainen olo, että tämä on tosi repivää. Tuleeko teille niin kuin yhtään sellainen olo näin? Että siis joka käänteessä Jeesus niin kuin sanoo jotain ja sitten häntä vaan vastustetaan ja hän pyrkii pitämään sellaisen tietyn asenteen ja pyhän hengen täyttämän asenteen siinä kaikessa ja on hyvin lujana totuudesta ja häntä vaan niin kuin koko ajan vaan pommitetaan asioilla ja on niin hämmentävää ja repivää jollakin lailla, mitä tässä tapahtuu. Mä muistan yhden sellaisen kuorolaulun jostain vuosien takaa, kun olin Baltimoressa kuoroa vetämässä. Meillä oli sellainen joululaulu, jossa sanotaan nytten, siis laulun nimi englanniksi on Love Came Gently. Mutta mä luen tästä ihan muutaman rivin poimintoja sieltä täältä tästä laulusta. Eli rakkaus tuli lempeästi, pehmeänä kuin vauva. Ja kuinka hän syntyi yksinäiselle neitsyölle ja niin edelleen, kuinka rakkaus tuli lempeästi tähän maailmaan. Ja sitten ainoastaan paimenet ja viisaat löysivät hänet, kun rakkaus tuli lempeästi yöhön. Hän ei tullut aplodien ja fanfaarien saattelemana, kun toivon airut tuli maailmaan, koska lupaus tuli maailmaan hyvin hellävarasti. Hän ei tullut noilla tavoin, vaan hän tuli nöyrästi syntymään tänne. Ja sitten tämä viimeinen säkeistö tässä, kuinka rakkaus tuli lempeästi, suloisesti pelastamaan meidät. Tietäen sen hinnan, jonka hän oli maksava. Ja kaikille, jotka luottavat pelastajaan, rakkaus tulee lempeästi heille vielä tänäkin päivänä. Ja mä ajattelin Jeesuksen lempeyttä tämän kaiken raastavan ja taistelun tunnelman keskellä. Ja hän hyvin rohkeasti julistaa sanaa ja sanoo vastaan asioita myös sitten, kun tarvitaan. Mutta nyt kun hän on tässä veljensä kanssa lähdössä ehkä sinne lehtimaajajuhlille, no hänen veljensä itse asiassa suhtautuvat Jeesukseen aika pilkallisesti. Jeesuksen veljet ovat nuorempia, eivätkä ne ymmärrä millään lailla Jeesuksen yliluonnollista identiteettiä ja suhtautuvat häneen niin kuin aika luonnollisella tasolla. Ja sitten perheen kunnian kannaltahan olisi niin kuin hienoa, että nyt kun Jeesuksella on mahdollisuuksia tuoda perheelle kunniaa, niin mitä sä Jeesus jäät nyt tänne nyhjäämään tänne Galileaan? Sun pitää mennä sinne, missä sä voit näyttää, kuka sä todella olet ja sen voimasi. Että jos susta on johonkin näin, niin kyllä sun tarvitsee nytten tehdä jotakin sillä. Että sä jäät tällaiseksi paikalliseksi maalaisprofeetaksi, vaan mene nytten näyttämään, että susta tulisi tunnettu, mutta veljet ovat saman aikaan kyllä aika sarkastisia ja pilkallisia, vaikka toisaalta taas sitten he eivät vaan ymmärrä yhtään Jeesuksen asennetta. Mutta Jeesus puolestaan tiesi ihmisten väärät motiivit. Hän tiesi, että ihmeiden kautta ei välttämättä synny aitoa uskoa, vaan kysymys on jostain paljon syvemmästä, josta se usko syntyy. Veljet olivat vapaita tulemaan ja menemään, niin kuin sanotaan siinä jakeessa 6. Minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sopiva. Eli Jeesus kommentoi sitä, että hänen veljensä ovat vielä siinä tilanteessa, että he luulevat, että he ovat oman elämänsä hallinnassa. Mutta Jeesus tietää sen, että häntä rajoittaa se, että mikä on Jumalan sopiva hetki. Hänellä on oma määrätty ratkaiseva aikansa, ja se on ainoastaan isän kädessä. Hän ei voi sitä määritellä. Joten me nähdään just tämä ristiriita siinä, että mikä luonnollisesti saattaa perheen taholta olla, ja sitten se näin Jeesus tietää, kuka hän on. Ja Jeesus tiesi, että hänen valittu määräaikansa tulee sitten seuraavana pääsiäisenä, joka vielä odotti ilmestymistään. Tämä ei ollut se aika, jolloin hänen tulisi ilmestyä vielä tälle kansalle. Mutta sitten kun ne veljet ovat lähteneet sinne juhlille, niin sitten Jeesuksesta sanotaan, että hän lähti sinne ei julkisesti, vaan salaa. Mitä se kertoo meille Jeesuksesta? Mun mielestä se kertoo ainakin sitä, että Jeesus oli ihan tavallisen näköinen mies. Hän pystyi menemään väkijoukon keskellä siellä muiden mukana, eikä kukaan oikeastaan ehkä kiinnittänyt sitä kumminkaan hänen huomiota. Ja hän meni ikään kuin, hän pystyi piiloutumaan väkijoukkoon. On ihmisiä tässä maailmassa, jotka on niin karismaattisia, komeita ja kauniita ja ties mitä, että kun he tulee paikalle, niin kaikki niin kuin varmasti huomaa heidät. Mutta Jeesus, hän pystyi piiloutumaan väkijoukkoon. Todennäköisesti hän oli ihan tavallinen alueen mies, tummahiuksinen, parrakas ja vähän vaaleanruskia ihon väriltään, ja hänen vaatteensa ei myöskään ollut niin erityisiä. Mutta hän menee sinne sitten lempeästi ilman niitä fanfaareita ja ilman niitä taputuksia ja aplodeja paikalle. Ja juutalaiset johtajat olivat hyvin paljon virittäytynyt, että nyt tässä vaiheessa, kun oli tämä valtava kiista siitä, kuka Jeesus on, se oli niin kuin ihan täydessä voimassaan. Hänet oli jo hyljätty oikeastaan messiaana, mutta vielä oli niin kuin paljon risteili kaikenlaisia mielipiteitä hänestä. Sanotaan jakeessa 12, kuinka kansan parissa oli hänestä paljon kiistelyä. Ja sitten menee ihan puolelta toiselle nämä mielipiteet. Mutta kukaan ei uskaltanut sitten johtajille, näille niin sanotulle juutalaisille, tarkoitan juutalaisia johtajia, puhua avoimesti, mitä he ajattelevat Jeesuksesta. Johtajat toivoisivat, että tämä juhla nyt vetäisi Jeesuksen sinne Jerusalemiin, jotta he voisivat pistää Jeesuksen niin kuin kuriin tai vangita hänet. Ja sitten sanotaan myös monessa kohtaa, he halusivat ihan oikeasti tappaa, koska he halunneet, että Jeesuksesta tulee tärkeämpi sen kansan silmissä kuin hän on jo. Ja sitten siellä, kun juhla oli puolessa välissä, siellä jakeesta 14, Jeesus menee rohkeasti temppeliin ja alkaa opettamaan. Ja ihmetellään sitä, että millä perusteella hän on opettamassa, kun hän ei ole käynyt niitä rabbikouluja ja hän ei ole virallista kanavaa kulkenut tässä. Ja me voitaisiin ymmärtää myös se, että kun Jeesus meni sinne puolessa välissä, jos Jeesus olisi mennyt sinne aikaisemmin väkijoukon kanssa silloin, kun kaikki tulivat, eikä vähän jälkijunassa siellä sitten jälkiporukan kanssa, niin ne, jotka olisivat mahdollisesti tunnistaneet Jeesuksen, he olisivat ehkä halunneet tehdä jotain sellaista, jota tapahtui sitten palmun sunnuntaina. Hänet olisi tuotu vähän silleen niin kuin juhlien sinne paikalle, mutta Jeesus pyrki välttämään sitä. Koska se olisi ollut vallanpitäjän silmissä tilannetta vaarantava. Mutta nyt Jeesus on siis opettamassa siellä. Ja hän vastailee siellä näihin asioihin. Ja Jeesus painottaa sitä, että hän ei ole vaan niin kuin puhumassa omasta päästään asioita, vaan hänellä on perusteet sille, mitä puhuu. Koska hän on oppinut tämän omalta isältään. Ja juutalaisessa opetuksessa oli hyvin tärkeää, että sä kerroit, että kuka opettaja on sanonut, tulkinut vanhaa testamenttia näin ja näin, ja sen sanat on välittänyt se ja se kuuluisa opettaja, joka on välittänyt vielä uudestaan ne sanat, ja he ovat kommentoineet tätä, ja sitten he sanovat sen. Ikään kuin he perustelevat, että keneltä tämä on tullut tämä ajatus, ja sitten he tuovat sen julki. Ja Jeesus sanoi, että tämä ei ole mun omasta päästä, vaan mä myös olen auktoriteetin alla, mutta tämä tulee suoraan isältä, nämä sanat. Ja jos sä haluat tietää, että onko tämä oppi oikein, jos sä vastaanotat sen ja alat suhtautumaan ja elämään Jumalan kanssa sen mun opetuksen kautta, sä tulet tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai onko tämä minusta itsestäni. Ja joka haluaa toteuttaa Jumalan tahdon, ja hän vastaanottaa Jeesuksen opetuksen. Hän tulee tuntemaan, että tämä opetus vie Jumalan tahtoon. Mutta sitten hänen vastustajansa eivät uskoneet, että kukaan voisi olla niin puhdas ja puhdas motiveiltaan, koska he halusivat vain ylistystä toinen toisiltaan. Ja jos mennään vähän sen eteenpäin, tässä on paljon näitä eri väittelyitä ja me voitaisiin itse asiassa puhua hyvin yksityiskohtaisesti paljon näistä asioista. Mutta jos mennään tuonne jakeeseen 25, niin siellä nyt Jeesus jälleen puhuu omasta identiteetistään. Mitä juutalainen kansa odotti Messialta? Ajatellaanpa sitä nyt hetki. Ensimmäinen kriteeri, jota ihmiset ajattelivat, että hän olisi, Messiasta ajateltiin, että hän olisi täysin tuntematon, kunnes hän ilmestyisi lunastamaan Israelin. Eli se oli tämä vallitseva käsitys, että Jumala vaan lähettää sen Messiaan, hän yhtäkkiä ilmestyy ja alkaa johdattaa Israelia vapautukseen. Ja jos koska sitten Jeesuksesta tiedetään, niin kuin jakeessa 27 sanotaan, tästä miehestä me kuitenkin tiedämme, mistä hän on lähtöisin, mutta kun Kristus tulee, ei kukaan tiedä, mistä hän on lähtöisin. Eli tämä oli sellainen ensimmäinen kriteeri, joka oli kansan mielessä, että miten Jeesus voi olla nyt sitten tämä Messias, kun me tiedetään, hän tulee Nasaretista ja näistä oloista Galileassa. Ja toinen kriteeri, joka oli ihmisten mielessä, oli sitten, se on jakeesta 28. Jeesus vastaa ensinnäkin, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen lähtöisin. En minä ole tullut omasta aloittajastani, vaan minut on lähettänyt hän, joka on luotettava, ja häntä te ette tunne. Ja sitten jakeessa 31 sanotaan, että jos hän on Kristus, kun Kristus tulee, niin tuskipa hän tekee enemmän tunnustekuja kuin tämä on tehnyt. Ja se oli toinen asia, jota ihmiset odottivat. Ja Jeesus oli tehnyt paljon tunnustekoja, paitsi enää ei tässä vaiheessa. Muistatteko te sen hetken, josta me puhuttiin tässä joku aika sitten, että Jeesus lakkasi tekemästä tunnustekoja ja sanoi, että tälle sukupolville tulee ainoastaan enää Joonan merkki. Ja me ymmärretään täältä Uudesta testamentista, että Joonan merkki on juuri se, että tullaan ikään kuin kuolemasta jälleen henkiin. Ja se ensimmäinen Joonan merkki oli tosiaan siinä, kun Lasarus herätetään kuoleista, ja toinen on sitten, kun Jeesus itse nousee kuoleista. Ja tämä oli se ainoa tunnusteko, joka enää annetaan. Kaikki Jeesuksen parantamiset tässä vaiheessa, parantamisteot ja muut ihmetteot, niitä ei anneta enää tunnustekoina, vaan ainoastaan sen takia, koska Jumala rakastaa ihmisiä ja haluaa auttaa heitä. Mutta Jeesus tässä vaiheessa jo kieltää näitä ihmisiä, jotka ovat parantuneet, enää puhumasta siitä, että he ovat parantuneet Jeesuksen toimesta. Ja me huomataan näitä hyvin hämmentäviä jakeita siellä. No sitten kun mennään jakeeseen 32, tullaan tähän vaiheeseen, jossa sitten fariseukset ajattelevat, että okei, nyt hän on täällä juhlilla, nyt olisi hyvä ottaa Jeesus kiinni ja pistää homma purkkiin. Ja kansanjohtajat olivat tehneet selväksi, että he eivät halunneet Jeesuksen olevan yleinen keskusteluaihe, puhumattakaan, että häntä pidettäisiin messiaana. Ja he olivat jo päättäneet rankaisusta, että jos joku rupeaa puhumaan tällaisia, niin hän joutuu vaikeuksiin, hänet erotetaan synagogasta. Ja sehän tilanne tuleekin tässä sitten, kun on tämä mies, joka paranee 9. luvussa. Hänet pyritään erottamaan synagogasta. Ihan sen takia vaan, että Jeesus on hänet parantanut ja hänellä on vähän sellainen asenne, että mua ei pompotella. Ja sitten jakeessa 37 me tullaan tähän upeaan kohtaan, jossa Jeesus viimeisenä tämän juhlan suurena päivänä, Jeesus nousee seisomaan ja huutaa, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Sitten Johannes selittää, että tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Eli ei kysymys siitä kirkastusvuoresta, vaan siitä, että hänet kirkastettiin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ja tämä lupaus, joka annetaan täällä näissä jakeissa, niin tämä liittyy suoraan siihen valtakunnan aikaan. Koska profetioissa, Hesekielin kirjassa, Jesajan kirjassa, Jeremian kirjassa, kaikissa viitataan, että sitten kun tulee tämä tuleva siunauksen aika, niin kuin Jesaja puhuu Herran palvelijasta, joka tulee tuomaan tämän siunauksen ajan, niin pyhän hengen laskeutuminen tämän kansakunnan ylle liittyy juuri siihen messiaaniseen aikaan. Ja nyt Jeesus sanoo, antaa opetusta siitä, että joka nyt tulee, niin hän tulee osalliseksi siitä pyhästä hengestä, joka vuodatetaan. Hän on täyttymys siitä kaikesta, mistä lehtimajan juhlilla julistetaan. Jesaja puhuu 55. luvussa siitä näin, kuinka jos vaikka nopeasti tästä luettaisiin se Jesaja 55 alku. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Ja sitten puhutaan tästä iankaikkisesta liitosta, joka on täyttyvä. Ja Jeesus viittaa todellakin näihin vanhan testamentin ennustuksiin ja sanoo, että joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on tuleva nämä elämänveden virrat. Ja tässä on kysymys todellakin, tässä elämän virran lähteessä todellakin pyhästä hengestä on kysymys. Lehtimajan juhlassa oli niin sanottu vesiseremonia. Kaikkina 7 päivänä täytettiin leilit vedellä Siloamin altaasta. Ja ylipapin johdolla sitten kulkuet nousi ne portaat ylös ja laulettiin niitä Hallel-psalmeja, jotka ovat psalmit 113-118. Ja niin pysähdyttiin laulamaan ja taas mentiin eteenpäin ja laulettiin ja kannettiin sitä vettä sieltä lähteestä. Ja laulettiin kuinka kiitettiin Herraa ja ylistettiin häntä. Ja sitten se vesi uhrattiin aamuuhrin aikaan. Päivittäisen juomauhri viinin kerran, ja ne kaadettiin hopea-astioihin ja sitten vuodatettiin Herralle. Muisteltiin Herran veden varustusta erämaassa ja tulevaa hengen vuodatusta valtakunnassa. Joten tämä koko rituaali ja sen konteksti ja merkitys oli hyvin selkeä juutalaisille. Tätä vettä tuodaan, niin tämä on sitä yliluonnollista vettä, joka Mooses jo antoi erämaassa, siis Jumala antoi Mooseksen kautta erämaassa, ja nyt se tuodaan sinne temppeliin, ja ikään kuin tämä elämänveden virta tulee tähän lopun ajan temppeliin, kun Messias tulee, niin tämä vesi on kaikille jälleen elämää tuottavaa, ja me ajatellaan Hesekielin kirjaa, kuinka sieltä temppelistä nousee virta ja tuo elämää kaikkialle. Tämä oli kokonaan se konteksti, jota ihmiset ajattelevat. Nyt Jeesus sanoo, jolla on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja te odotatte tätä lopun aikojen pyhän hengen vuodatusta ja tämän koko rituaalin täyttymystä. Joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään juoksevat elämän veden virrat. Ja joten kaikille oli täysin selvää, mistä Jeesus puhui. Hän kertoo sitä, että minun kauttani tulee täyttymys näille profetioille. Minun kauttani tulee täyttymys tälle rituaalille, jota vuodesta toiseen tehdään, tälle varsin iloiselle ja riemukkaalle ja hienolle rituaalille. Ja hän julistaa olevansa se välittäjä, jonka kautta pyhä henki tulee messiaanisessa valtakunnassa. Ja sitten ihan pitäisiköhän kommentoida tuo. Joo, ehkä ei. Ehkä ei sekoita tuota asiaa tähän, vaan lopetetaan tähän asiaan, että kun Jeesus on näissä repivissä tilanteissa, hän joutuu näihin kiistoihin ja on paljon kiistelyä hänestä ja juutalaiset hallitusmiehet pyrkivät vahingoittamaan häntä, niin nyt kun tässä luvun lopussa sitten ne ihmiset, jotka ovat lähetetyt ottamaan Jeesus kiinni, ne palaavat takaisin ilman Jeesusta näiden hallitusmiesten luokse. Ja kun sitten he kysyvät, että miksi ette tuoneet häntä jakeessa 45? Temppelin palvelijat vastasivat, ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän. He oikeastaan eivät osanneet sanoa mitään muuta. Ja me voidaan vaan niin kuin arvailla, että mitä ajatuksia ja tuntemuksia heidän sydämessään oli, kun he olivat tulleet siinä, missä Jeesus oli ollut julistamassa ja puhumassa ja opettamassa. Ja tämä on ihan mun omaa tulkintaani ja mä tässä yritän vaan samaistua siihen. Ei ainoastaan se, että Jeesus puhui erityisellä tavalla, kosketti heitä, vaan myös se asenne ja rakkaus, jolla Jeesus suhtautui. Koska mä näen läpi evankeliumien, Jeesus oli valmis olemaan haavoittuvainen. Jeesus ei puolustanut itseään, hän puolusti isäänsä. Hän puolusti sitä saarnaa ja sanomaa jo tähän, mutta hän ei puolustanut itseään. Niin kuin siinä laulussa sanottiin, että rakkaus tuli lempeästi. Rakkaus tuli hellästi. Rakkaus on sellainen asia, joka meidänkin elämässä on, sitä voidaan haavoittaa. Jos mä oon jatkuvassa puolustusasemassa, jos mä pyrin puolustamaan ja näyttämään oman vahvuuteni, on käytännöllisesti katsoen täysin mahdotonta, että mä pystyisin samaan aikaan rakastamaan. Koska rakkaus tarkoittaa avoimuutta. Avoimuutta, avata itsensä toiselle ihmiselle sillä lailla, että mä oon valmis jakamaan sen, mitä mulla on. Ja Jeesus jatkuvasti asemoi itsensä näissä tilanteissa, että hän oli valtavan haavoittuvainen. Ja asia, joka joskus pysäyttää meitä ihmisiä, on se, kun me nähdään aito rakkaus, niin meillä tulee sellainen syyllinen olo, että emme voida tätä haavoittaa. Ja sitten kun on kaikenlaisia avioliitossa on kaikenlaisia tilanteita ja vanhempien lasten välillä on tilanteita ja sitten kun se äiti siellä rakastaa ja jaksaa vaan rakastaa kaikista kapinoinnista huolimatta, niin jossakin vaiheessa niin kuin tajua, että hei, mä loukkaan rakkautta, mä loukkaan suurta rakkautta ja tulee valtavan syyllinen olo. Ja mä uskon, että jotain siitä varmaan oli myös jotain sellaista tapahtui myös näiden temppelin palvelijoiden sydämessä. He ensinnäkin olivat todella vaikuttuneita, miten joku voi puhua tällä lailla. Miten joku voi heijastaa sellaista totuudellisuutta samalla kun on heikko ja haavoittuvainen ja silti ollaan niin lujasti Jumalan puolella. Ei me voida koskea tollaiseen. Ei meillä ole oikeutta koskea tähän henkilöön, koska se on jotain niin yliluonnollista, mitä me ollaan todistamassa sen kautta, mitä hän on puhumassa. Ja fariseukset ja nämä johtajat rupeavat pilkkaamaan näitä temppelin palveluja, että miten teidät on nyt johdettu näin harhaan ja sillä lailla. Mutta mä itse toivon, että mä itse voisin oppia. Mä uskon, että me kaikki halutaan, että me opitaan tätä Jeesuksen mielenasennetta, Jeesuksen nöyryyttä, Jeesuksen haavoittuvaisuutta, Jeesuksen rakkautta. Hän ei nostanut sitä omaa kättään puolustaakseen itseään, vaan hän lujasti vaan asettautui isän puolelle, puolusti isää, hänen työtään, hänen sanansa, mutta jäi itse haavoittuvaiseksi. Me tänä aamuna toimiston aamuhartaudessa katsottiin Davidin tilannetta toisessa Samuelin kirjassa, kun hän joutuu pakenemaan poikaansa Absalomia Jerusalemista ja sitten siinä surullisessa tilanteessa sieltä tulee sitten siellä jonkun matkaan sitten Kidronin puron poikki mennyt ja tulee siihen tiettyyn kohtaan, jossa sitten tämä Siimeiru kiroaa Davidia. Hän oli Davidin, siis Saulin suvun jälkeläinen tai sukulainen ja hänen mielestään David oli vääryydellä hankkinut tämän asemansa ja Saul oli joutunut huonoon, tilanteeseen ja kuollut ja niin edelleen. Se oli hänen tulkintansa, mutta hän heitti kiviä Davidin ja hänen palvelijoittensa päälle ja kirosi. Ja kun sitä se kulkue meni ohitse näin, niin hän siellä piti kovaa meteliä ja oli todella häiriöksi. Ja siellä sitten joku sotapäällikkö sanoi, että meneekö mä nyt David vaan niin kuin poikkeamaan pään poisilta siimeiltä näin. Ja hän joutuu, ei meidän tarvitse nyt tollaista kuulla, tämä on ihan asiatonta. Ja David sanoi, että mistä me tiedetään, jos vaikka Jumala on hänet lähettänyt. Ja mistä me tiedetään, että vaikka tämä on just sitä, mikä on Jumalan kädestä mulle tällä hetkellä. Ei kosketa häneen. Annetaan Jumalalle kunnia. Ja mun mielestä David osoitti jotain sitä samaa asennetta, jota Jeesus jatkuvasti asetti. Hän ei pyrkinyt kostamaan, puolustamaan itseään, vaan hän pyrki antamaan pelkästään kunnian taivaalliselle isälle. Ja luottamaan siihen, että sekä hyvät että huonot asiat tulee hänen kädestään. Ja vaikka joku asia olisi tosi ärsyttävä tai turhauttava tai kiusallinen tai epämukava, niin mä uskon, että Jeesuksen mielenasenne on suhtautua siihen tilanteeseen ja asiaan, että tämä on varmaan isän kädestä tullut. Ja mä voin luottaa siihen, että hän myös hoitaa tämän asian. Mun ei tarvitse ruveta itse moukaroimaan omalla voimallani ja omalla suuttumuksellani tätä asiaa, vaan että mä voin luottaa myös tämän asian, että tämä on häneltä tullut. Ja mä voin levätä hänen viisaudessaan, hänen rakkaudessaan, hänen voimassaan. Ja sitten jos Jumala antaa mulle viisautta tässä tilanteessa, niin sitten mä toimin sen mukaisesti. Mutta mä en rupea suuntaamaan mun koko mieltäni ja voimaani ja ajatustani nytten jotenkin ruveta käsittelemään tätä asiaa, koska paljon tärkeämpää on se, että mä tällä hetkellä annan kunnian ja ylistyksen Jumalalle. Vaikka tämä tilanne tai tämä henkilö tai asia on sellainen, että se voisi hyvin nopeasti ottaa mun tunteet valtaansa. Ja mä näen Jeesuksen toimivan tämän periaatteen mukaisesti kerta toisensa jälkeen näissä evankeliumissa. Se on vaan niin ihmeellistä, koska se on niin vastoin ihmisluontoa ja kaikkea sitä, että millä lailla me toimitaan. Ja tämä on se, mitä Pyhä Henki tekee meissä, meidän elämässä mahdolliseksi. Ja me opitaan tarkkailemaan tilanteita sen mukaan, että hei, tätä en minä hallitse, tilanne ei hallitse minua, vaan Jumala on kaiken yläpuolella. Ja mä tällä hetkellä luotan tämän tilanteen Jumalan käteen ja odotan hänen johdatustaan, kuinka mä tässä toimin. Isä, me kiitetään vain tästä illasta ja näistä ajatuksista ja jakeista ja se, mitä me nähdään Jeesuksessa. Ja pyydetään, Isä, että tämä sama mieli, joka on Kristuksella ja Jeesuksella, niin se voisi vaan kasvaa meissä. Kuinka me ei tuomita silmän näöltä eikä korvan kuulolta. Kuinka, Herra, sinun on kosto ja me ei pyritä kostamaan. Kuinka sinun on tuomio, me ei pyritä tuomitsemaan. Me ei pyritä korjaamaan niitä vääryyksiä, joita sinä haluat, Herra, korjata. Ja me halutaan olla niitä korjaamassa ainoastaan sinun johdossasi, eikä sen mukaan, miltä meistä näyttää ja tuntuu. Ja tämä on, Herra, tosi vaikeaa meille usein. Aina oikeastaan, Herra. Ja sä näet meidän heikkoutemme, mutta kiitos siitä, että sä puet meitä sinun voimallasi ja opetat meitä vaan sinusta. Ja jos joku on kuuntelemassa tätä tänä iltana, sä et ole koskaan vastaanottanut Jeesuksen ihmeellistä anteeksi antamusta ja iankaikkisen elämän lahjaa, käänny nyt sydämessäsi Jumalan puoleen ja tunnusta hänelle, että minä uskon, että Jeesus on maksanut minun syntini. Ja mulla voi olla, mä voin vastaanottaa iankaikkisen elämän lahjan ihan tosiaankin lahjana. Ilman mitään, mitä mun tarvitsee tehdä. Mä uskon, Jeesus, että sä oot maksanut Golgatalla mun syntini, sä oot kuollut ja sä rakastat mua. Herra, osoita mulle rakkautesi, ota mut omaksesi. Jos sä uskot, pistät uskosi ja luottamuksesi Jeesukseen, sä voit olla varma siitä, että Jumala myös antaa sulle elämän. siunaa tämä loppukokous. Jeesuksen nimessä, aamen.